Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 14 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Votimet e reja për kryetar të komunës Mitrovica Veriore do të mbahen gjatë muajit shkurt, ka thënë Valdete Daka. Zyrtar qeveritar thonë se në Kosovë gjatë periudhës janar-shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krasim me periudhën e njëjtë të vitit të 2012. Duke u shprehur për numrin e fëmijëve të ngujuar në qarkun e Shkodrës, aktivisti Mentor Kikia Postierash thotë:
"Aktualisht në këtë qark do të fjalë për 84 të mitur, pra fëmijë që janë nën moshën 16 vjeç."
Presidenti amerikan Barack Obama e ka kundërshtuar idenë për sanksione të reja kundër Iranit. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Kevin Klose tha se qeveria e Rusisë i ka refuzuar kërkesën për vizë gazetarit amerikan David Satter. Udhëheqës të futbollit në Kosovë kanë mirëpritur vendimin që Federatës së Futbollit të Kosovës t'i lejohet organizimin ndeshjeve ndërkombëtare miqësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian pritet që të diskutoj nesër propozim rezolutat për Kosovën dhe Serbinë, të cilat janë hartuar në bazë të raporteve vjetore të raportuesve Ulrike Lunacek dhe Jelko Kacin. Në këto dokumente, Parlamenti Evropian ofron mbështetje të fuqishme për dialogun Prishtinë-Beograd, ndërsa autoritetet në Kosovë dhe Serbi ftohen të lëvizin me vendosmëri drejt standardeve evropiane. Të ajntën një ditë pas debatit, ndërkaq deputetët do të votojnë për rezolutat e propozuara. Policia Kosovës në rajonin e Klinës ka arrestuar 6 persona të dyshuar pasi gjeti se kishin prerë ilegalisht drunjë. Të dyshuarit janë kapur gjatë një operacioni ku policia i kishte zënë në flagrancë me 6 traktora automjete të tjera duke transportuar masën drunore. Sipas një njoftimi për media thuhet se pylltarët kanë konfiskuar 12 metra kub drunë total, kurse të dyshuarit pas intervistimit janë liruar në procedurë të rregullt gjyqësore. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić po viziton sot Gračanicën ku ka shkuar për të parë premierën e filmit Montevideo. Pjesë e delegacionit shtetëror serb është edhe ministri për Kosovën Aleksandar Vulin dhe ekipi realizues i filmit me në krye regjisorin Dragan Bjelogrlić. Policia e Kosovës dhe ajo e Ulexit kanë ngritur masat e sigurisë për këtë vizitë dhe janë në përcjellje të afërt të delegacionit serb. Të paktën 16 punëtorë në krahinën jugore kineze Zhejiang kanë vdekur të mërkurën pasi fabrika këpucëve ku punonin u përfshin nga flakët, raportojnë mediat shtetërore. Zjarfikësit kanë arritur që të shpëtojnë 20 punëtorë pasi luftuan për mëse 3 orë për të shuar flakët. Të gjithë të mbijetuarit janë dërguar për trajtim të mëtejm në spitalet lokale, ndërsa ende nuk dihen shkaqet e këtij incidenti. Deri më 10.000 forca komando të ushtrisë irakiane do të trajnohen për antiterrorizmin nga Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë shtytje Bagdadit në luftën e shpallur kundër Al-Qaidas. Kështu thuhet në planin i cili po negociohet mes dy shteteve. Sipas marrëveshjes së propozuar, forcat speciale dhe ekspertë ushtarak amerikan të stacionuar në Jordani do të trajnonin fillimisht 2.000 forca speciale irakiane deri në fund të këtij muaji. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Kevin Klose ka bërë të ditur se qeveria ruse i ka refuzuar kërkesën për vizë gazetarit amerikan David Satter, njëherësh këshilltar i Radios Evropa e Lirë. Klose ka thënë se ambasada amerikane në Moskë është informuar për veprimin kundër Satterit dhe se kanë ngritur protest formale diplomatike me Ministrinë e Jashtme ruse. Satter ka jetuar dhe punuar në Rusi si këshilltar i Radios Evropa e Lirë qysh në shtator të vitit 2013. Egjiptianët votojnë sot dhe nesër në një referendum kushtetues, i pari prej se ushtria ka rrëzuar presidentin islamik të vendit Mohamed Morsi në muajin korrik nga posti. Kushtetuta e hartuar nga një komision kryesisht laik nuk përmban referenca islamike, të cilat kanë karakterizuar kushtetutën kontroverse të miratuar nga Morsi më 2012. Mbështetësit thonë se ajo garanton liri individuale, fetare dhe të drejtat e grave. Sipas kritikëve, kushtetuta e re jep privilegje ushtrisë Egjiptit. Raportet nga Sudani Jugor thonë se së paku 200 civil janë mbytur sot në një aksident me traget në lumen Nili Bardh. Viktimat kanë bërë përpjekje të ikin luftimeve në qytetin Malakal. Trageti me kapacitete për 80 njerëz është mbytur për shkak të mbipopullimit. Konflikti midis forcave të presidentit të Sudanit Jugor Salva Kiir dhe rebelëve që mbështesin ish zëvendësin e tij kanë nisur muajin e kaluar. Mbi 1000 njerëz raportohet se janë vrarë deri në më tash në këto luftime. Një shtetas i Afganistanit ka fituar azilin në Mbretërinë e Bashkuar në baza fetare, vetëm pasi është ateist. Avokatet e këtij burrit, të cilët nuk i është zbuluar identiteti, e thanë të mërkurën se ai kishte arritur në Britani më 2007 kur ishte vetëm 16 vjeç dhe gradualisht kishte humbur fenë e tij islame. Ata argumentojnë se i njëjti si mohues i fesë do të ishte dënuar me vdekje nëse do të riadhësohej për në Afganistan. Ky është rasti i parë që një person fiton azil në Angli në bazë të ateizmit. Dham lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, votimet për kryetar të komunës Mitrovica Veriore do të mbahen gjatë muajt shkurt, ka thënë kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka. Analistët nuk parashohen shumë probleme të organizimit të këtyre zgjedhjeve, por e theksojnë mundësinë e daljes së ulët të votuesve në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës Mitrovicës Veriore. Votimet për kryetar në kësaj komune pritet të mbahen gjatë muajit shkurt. Këto zgjedhje vijnë si pasojë refuzimit të kryetarit të zgjedhur të kësaj komune Krstimir Pantiç që të nënshkruajë deklaratën e betimit. Kryeministri Hashim Thaçi ka përshëndetur fillimisht seancat inauguruese të komunave veriore të banuara me shumicë serbe, ndërkohë që për rastin Pantiç në Mitrovicë në Veriut, ai ka thënë se ky kryetar i zgjedhur e ka priashtuar vetveten pasi që nuk e ka nënshkruar deklaratën e betimit. Tha që ka thënë para kabinetit qeveritar se inaugurimi kuvendeve komunale në Veri është bërë sipas ligjeve të Kosovës dhe se sipas tij kishte edhe simbolikën e vet pasi që këto seanca u mbajtën në ditën e takimit të qeverisë së Kosovës dhe të Shqipërisë në Prizren, kështu që sipas tij ajo ditë kishte edhe simbolikën e vet.
Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, mendoj se takimi i prezarenit dhe dita takimit i prezarenit ishte rëndësishme edhe për avancimin nivelin më të lartë institucional në do një hetë shënuar në mes shtetit Kosovës dhe Shqipërisë, por dhe ishte mesazhi historik i bashkimit territorial të Republikës e Kosovës edhe në veri dhe i akceptimit të atyre njerëzve që kanë dalur në zgjedhje të realitetit të ri të shtetit e Kosovës, të ligjëve të Kosovës.
Komunat veriore janë nënshtruar për herë të parë një procesi zgjedhor të organizuar sipas ligjeve të Kosovës. Analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës, Driton Selmanaj, mendon se me mbajtjen e zgjedhjeve të fundit lokale, edhe kjo pjesë përkatësisht Veriu i Mitrovicës ka filluar të adoptohet me këtë proces, kështu që ai nuk parashet probleme të mëdha.
Mendoj se tani më kjo nuk mund të jetë ndonjë sfidë e madhe, ndoshta mund të shkaktoj në daljeve të ulët të qytetarëve të asaj pjese në zgjedhje, për shkak se ti bën në një periudhë shumë të shkurtë të dalin më tepër se 3 herë, ndërkohë në aspektin logjistik të organizimit vonë KCZ-s, edhe në aspektin tjetër të sigurisë, nuk ka ndonjë situatë të re të krijuar e cila eventualisht mund të tensionoj ose mund ndikoj në një proces negativ.
Nga procesi fundit të zgjedhor në Mitrovicën e Veriut, fitues kishte dalë përfaqësues i listës serbe Krstimir Pantiç. Ky subjekt politik është formuar dhe mbështetur nga qeveria Serbisë dhe ka fituar në 9 komuna të Kosovës. Tani paralajmërohet që lista serbe të gjejë një kandidat tjetër për të garuar për kryetarin e Mitrovicës së Veriore, ku përfaqësuesit e zgjedhur serb në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, pritet të kenë edhe serinë e asociacionit të komunave serbe, por formimi i këtij asociacioni tani mbase duhet të presë fillimisht zgjedhjet e reja në këtë komunë. Po, me qëllim të përgatitjes së procesit të zgjedhjeve për kryetar të Mitrovicës së Veriore, presidentja Atifete Jahjaga ka biseduar me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka. Presidentja Jahjaga, sipas një komunikate për media, ka thënë se procesi i zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të Mitrovicës së Veriut duhet të përmbahet ligjeve të Kosovës që përcaktojnë rrethanat dhe mënyrën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeveritarë thonë se në Kosovë gjatë periudhës janar-shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të 2012. Kjo rritje ka ndikuar edhe në punësimin e 834 personave. Ekspertët konsiderojnë se duhet të përmirësohen në kushtet në mënyrë që të rritet fluksi investimeve, pasi potenciali ekziston. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
E Valdrinë Luka, odheqës në Agjencinë për promovimin e investimeve, agjenci kjo që funksionon e kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, thotë se nga muaj janar deri në muajin shtator të vitit të 2013, vlera investimeve ka rritur në 205 milion euro, apo 15% më tepër krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2012, ku shuma investimeve të huaja ka qenë 178 milion euro.
Përveç formës së investimeve të huaja, ne mund ta shikojmë gjithashtu e analizojmë zënat për regjistrimin e bizneseve të huaja në Kosovë. Në vitin 2012 kemi pasur 534 biznese të regjistruara gjithsej të huaja, kurse në vitin 2013 deri në fund të vitit kemi pasur 694 biznese të huaja të regjistruara në Kosovë. Cilat tregojnë një rritje për 30% të bizneseve të huaja që janë regjistruar në Kosovë. Kjo që këto dyja të paraqesin një lajm pozitiv për lëvizjen e investimeve të huaja në Kosovë.
Patundshmëria ka qenë sektori më atraktiv për investitorët e huaj edhe gjatë vitit e kaluar, thot Luka.
Sektorët të cilat kanë qenë atraktiv kanë mbetur pothuajse të ngjashëm, janë patundshmëria, energjetika, ndërtimtaria, mandej kemi sektorin financiar dhe kështu me radhë. Pra mund të them që një rol të rëndësishëm me këtyre investimeve luajnë edhe diaspora shqiptare që janë jashtë Kosovës, të cilët vazhdojnë të investojnë në patundshmëritë ndërtimtari që Kosova ofron për momentin.
Turqia ka dominuar sa i përket investimeve të realizuara në Kosovë gjatë vitit të 2013, pasuar nga Gjermania që viteve të pas luftës sa i përket investimeve në tërsi gjithnjë ka qenë në para. Pastaj vjen Zvicra, Shqipëria dhe Britania e Madhe. Sidoqoftë, ekspert për çështje ekonomike theksojnë se për rimëkëmbjen e situatës aktuale ekonomike, investimet e huaja janë qendrore. Petrit Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente duhet që të përmirësojnë kushtet që të rritet fluksi investimeve për shkak se potenciali sipas tij ekziston.
Janë shumë të rëndësishëm faktorë që i njohëm gjithë na që janë lidhur me ambientin bërit biznes në Kosovë, qofshin ata me legjislacion nëse zbatimin e ligjit, me korrupsionin, me aspektet e qeverisjes, përgjegjësies e ndryshe që rëzojnë kualitet e institucionëve. Por derisa ne kemi defekte në drejtim, janë shumë jo relevante rritja 1%, 2% e tjera e tjera.
Në anën tjetër, Valdrin Lukan nga Agjencia për promovimin e investimeve thotë se ka ndërruar qasje sa i përket rrëqjes e investitorëve ndërkombëtar. Ai thekson se agjencia është duke aplikuar format e promovimit të shteteve që kanë treguar sukses sa i përket rrëqjes e investimeve.
Tash këtë vit jemi më shumë të fokusuar në industri shumë specifike dhe në kompani të specifike. Faktikisht nuk do të ketë promovime të përgjithshme, por do të ketë promovime të targetuara të në shtetet në ndryshme. Për shembull, ne dimë që Gjermania është interesuar në Kosovë dhe ne do ta targetojmë Gjermaninë. Mirë po, në vetëm disa industri, në 3 ose 4 industri që Gjermania apo shteti Gjerman është i fuqishëm dhe ka potencial të madh për të sjellë investitorë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Megjithse fenomeni i gojimit për shkak të gjakmarrjes në Shqipëri është në rënje, ai është ende aktual, thotë mentor Kikia nga organizata qeveritare Forumi i Mendimit të Lirë. Sipas tij, në qarkun e Shkodrës, 84 të mitur deri në moshën e 16 vjeçare janë të ngujuar e disa prej tyre edhe kanë lindur në kushte të tilla. Me aktivistin mentor Kikia ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Fenomeni i gjakmarrjes dhe i fëmijëve të ngujuar vazhdon të jetë aktual në Shqipëri. Si është ky fenomen në këto momente që flasim?
Nëse do të referohemi shifrave, mund konstatohet që ka një rënje apo reduktim, le të themi, por druaj që kjo ka të bëjë me uljen e kurbës së këtij lloji krimi apo fenomeni. Pasi përgjithsisht kur referohemi gjakmarrjes në përqendrohemi tek zonat veriore, kryesisht me pikëndën në qarkun e Shkodrës. Por së fundmi fenomeni nuk është më, le të themi, pranë e zonave veriore të Shqipërisë, por si pasojë lëvizjes së pakontrolluar demografike të popullsisë, fenomeni ka zbritur bashkë me banorët e zonave në periferitë e Tiranës dhe në shumë në periferinë e Durrësit. Apo komët e shumë shteta shqiptare me heqjen e vizave u larguan për disa vende të ndryshme të Evropës, kryesisht në Britaninë e Madhe apo në vendet nordike si Suedi apo Norvegji, duke kërkuar azil politik. Një presë për tyre ishin familjet e ngujuara, në kohë që shumë të tjerë duke ku paraqitur si familjet në jurat e tuan të abuzojnë duke kërkuar të marrin leje qëndrimin në emër të fenomenit mujimit. Unë konstatoj që fenomeni për te një kurbe paksa në rënje vazhdon të jetë po aq agresiv, dhe ajo që kemi konstatuar të pak një studim të fundit që kemi realizuar në qarkun e Shkodrës në vitin 2013 është të vazhdojnë të jenë të mujuar familje të cilat janë historikisht, le ta themi tashmë, të ngujuar, pasi janë familje që kanë të paktën nga 10 deri në 22 vjet, që kanë qenë nga viti 91 dhe që kanë konsumuar të tëra fazat e ndërmjetësimit, negocimit për të pajtuar sipas traditës zakonore, dhe është një gjeneratë të tërë të rinjsh, të cilët kanë lindur dhe janë rritur në kushtet e ngujimit, në kushtet e izolimit të shtëpisë.
Sa është numri i fëmijëve të ngujuar, nëse ka një numër, një shifër?
Nëse do të ndrojmë të flasim për shifra, do të gjithmonë do të gabojmë, sepse nuk ka asnjë statistikë të saktë nga asnjë institucion shtetëror, pasi siç e thash njëherë, fenomeni është në lëvizje. Familje të cilat kanë qenë në ngujim arrin të pajtohen, familje të tjera përfshihen në konflikte, familje të tjera lëvizin dhe braktisin vendbanimet e tyre brenda apo jashtë vendit për të fshehur hasmërive. Megjithatë, me saktësi unë flas për qarkun e Shkodrës, pasi ne kemi përfunduar një studim, siç e thash, në vitin 2013, i cili ishte një form updateimi e të dhënave që ne kishim siguruar në vitin 2010. Dhe aktualisht në këtë qark do të fjalë për 84 të mitur, pra fëmijë që janë nën moshën 16 vjeç, pra në moshën arsimit të detyruar shkollor, të cilët nga të cilët ajo që është më dramatike është fakti që shumë prej këtyre janë të lindur në kushtet e ngujimit. Pra, një fëmijë 16 vjeç që ka lindur ndërkohë që familja është ngujuar, është rritur për në kushtet e ngujimit dhe ende nuk ka dalë të shijojë lirinë plotë si çdo fëmijë.
Aktivisti Mentor Kikia në intervistën që zhvilloi Mirela Milori.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka kundërshtuar idenë për sanksione të reja kundër Iranit, duke thënë se duhet të dhënë rastet diplomacisë pas marrëveshjes së përkohshme me Iranin, e cila do të implementohet prej 20 janarit. Këto komente të tij u bën në periudhën kur ligjvënësit amerikan kanë kërkuar sanksione të reja kundër Iranit, me gjithë vërejtjet se kjo do të mund t'i dëmtonte nismat diplomatike. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje ligjvënësve amerikan që t'i japin shans diplomacisë me Iranin, pasi marrëveshjet e arritura me të gjatë fundjavës i kanë hapur rrugën fuqizimit të marrëveshjes së përkohshme më 20 janar. Obama ka thënë se marrëveshja e përkohshme hap dyert e mundësisë. Komentet e tij vijnë derisa ligjvënësit amerikan kanë sinjalizuar mbështetjen për sanksione të reja kundër Iranit, me gjithë paralajmërimet se ato mund të dëmtojnë iniciativën diplomatike. Obama ka thënë se nëse Irani do shton të veprojë në përputhje me marrëveshjen, e cila kërkon nga ai të ndalojë disa aktivitete bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, ai do të mbështesë masa të reja ndëshkuese kundër Republikës Islamike. Bashkësponsorët e legjislaturës në Washington, e cila do të vendoste sanksione të reja kundër Iranit, thonë se marrëveshja e arritur në fundjavë për të nisur zbatimin e marrëveshjes së përkohshme më 20 janar e bën të vështirë për ata që duan sanksione të mëtejshme për të tërhequr mbështetje. 16 demokratë të Obamës janë në mesin e bashkësponsorëve të masës, e cila kërkon shkurtime të mëtejshme në eksportet e naftës së Iranit. Ky fundit ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga negociatat për marrëveshje të plotë bërthamore nëse kundër ti miratohen sanksionet të reja. Obama po ashtu ka ftuar gjithë grupin demokrat të senatit të mërkurën në shtëpinë e bardhë për një diskutim që pritet të përfshi çështjen e diplomacisë me Iranin. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se Washingtoni këmbgul që rruga diplomatike të lëviz përtej marrëveshjes së përkohshme gjatë 6 muajve të ardhshëm në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e përgjithshme me Iranin.
We're very confident that Tehran understands that failure to
Jemi shumë të sigurt se Teherani e di se dështimin për të vepruar në përputhje me angazhimet e tij në marrëveshjen e implementimit ose dështimi për të arritur rezolutë të plot do të rezultojë me veprime nga Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar. Njën nga arsyet pse nuk do të ndërmarrim aksione këtu në Shtetet e Bashkuara përmes Kongresit është se ato mund të kërcënojnë konsensusin ndërkombëtar që kemi ndërtuar, ka thënë Karni. Fuqitë botërore dyshojnë se programi bërthamor i Iranit ka për qëllim krijimin e armës atomike, por Teherani këmbgul se ai është tërësisht paqësor. Në një tjetër zhvillim, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë se ka ndërmend të pranojë ftesën për të vizituar Iranin në javët e ardhshme.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post që shkruan për çështjen e eliminimit të armatimit atomik në botë. Në artikullin me titull Vështërsia gjatë ka bota pa atom, gazeta postiera thekson se gjatë viteve të fundit ka pasur progres, por rruga është e gjatë dhe e vështirë. Përpjekjet nga Irani dhe Korea Veriore për të pasur armatim atomik ishin në ballë të diplomacisë dhe shqetësimeve ndërkombëtare gjatë disa viteve të kaluara, dhe kjo ishte arsyeshme, shkruan në fillim të editorialit të saj e përditshmja Washington Post, duke theksuar se asnjëri vend nuk është ndalur në mënyrë të bindshme, megjithëse Irani po bën negociata. Në rastet e tjera ka pasur progres ka parandalimi rënjes së materialit bërthamor në duar të gabueshme. Më tutje gazeta shkruan se iniciativa e kërcënimit atomik, një organizatë jo qeveritare, posa e ka publikuar botimin e dytë të indekset të saj global për sigurinë e materialeve bërthamore, i përgatitur me ndihmën e njësisë inteligjencës ekonomiste. Raporti tregon se prej publikimit të studimit të parë në vitin 2012, 7 vende, Austria, Republika Çeke, Hungaria, Meksika, Suedia, Ukraina dhe Vietnami, e kanë larguar pjesën më të madhe të materialit të përdorshëm për armatim atomik nga territori i tyre. Tash se numri vendeve me më tepër se 1 kg të materialit të këtill ka rënë në 25, në krahasim me më tepër se 50 shtete sa ishin para dy dekadash, shkruan Washington Post. Indeksi tregon po ashtu se 13 shtete me më tepër se 1 kg të këtij materiali i kanë reduktuar stoqet e tyre gjatë 4 viteve. Në mesin e këtyre shteteve janë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Këtij lloji të rritjes së progresit të zakonisht nuk i kushtohet kujdes i gjerë. Tërheqja nga ky material i pasuruar në shkallë të lartë me uranium ose plutonium zakonisht nuk shoqërohet me ndonjë ekspozim. Nxitje për këtë ishin samitet e rregullta të sigurisë atomike që filluan në vitin 2010, ku liderët të bëjnë përkushtime dhe shumica prej tyre i zbatojnë ato. Samiti ardhshëm mbahet në muajin mars në Holandë. Megjithatë, para se çdo kusht të ofshajë në shenjë të lehtësimit, mbetet të bëhet edhe shumë punë. Katër vendet në fund të indeksit të iniciativës së kërcënimit atomik paraqesin shqetësim të vazhdueshëm. Korea Veriore është krejtësisht e fundit, pasojnë Irani, India dhe Pakistani. India dhe Pakistani, të cilat po i shtojnë rezervat e materialeve atomike, ende janë veçanërisht çështje shqetësuese, shkruan e përditshmja Washington Post. Megjithë pozitën e ulët në indeks, Pakistani është lavdëruar për përmirësimin e legjislacionit dhe rregulloreve për ashpërsim në mbrojtje fizike në vendet e materialeve atomike. Megjithatë, studimi thekson rreziqet për shkak të jostabilitetit në Pakistan, korrupsionit dhe pranisë dhe kapaciteteve në territorin e tij të grupeve kriminale terroriste të interesuara për sigurimin e paligjshëm të materialeve atomike. Megjithëse gjetja më e rëndësishme në këtë studim nuk është ndërlidhur me asnjë shtet të vetëm, por me mungesën e sistemit global të mbikëqyrjes. Afro 2000 tonelata të materialit atomik që mund të shfrytëzohet për armatim janë të shpërndarë nëpër botë, ndërsa ende nuk ka sistem global efektiv se si materiali bërthamor të jetë i sigurt. Nuk ka standarde të përbashkëta globale ose praktika më të mira e as mënyra se si të mbahen vendet të përgjegjëse, theksohet në studim. Ishe senatori Sam Mignon, njëri nga kryesuesit e iniciativës, ka theksuar se ekzistojnë standarde dhe strikte në fushat e tjera të një rëndësie të veçantë, përfshir aviacionin, por jo për sigurinë e materialeve atomike. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore duhet të luajë rol në këtë aspekt, por ajo është kufizuar nga mandati i saj dhe burimet. Presidenti Obama njëherë kishte premtuar për të siguruar të gjitha materialet e ndjeshme atomike brenda 4 viteve. Afati nuk do të arrihet, pasi kjo është loja gjatë dhe vështërsi e gjatë. Por qëllimi mbetet i denjë, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fund një kronike nga sporti, udhëheqës të futbollit në Kosovë kanë mirëpritur lejimin që Federata e Futbollit të Kosovës të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore. Ata vlerësojnë se ky vendim i Federatës ndërkombëtare të futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, është shumë i rëndësishëm për futbollin e Kosovës. Mendohet se ndeshja e parë do të mund të zhvillohej më 5 mars. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pasi që Federata Botërore e Futbollit FIFA e ka lejuar Kosovës të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës, thonë se ndeshja e parë mund të zhvillohet me 5 mars të këtij viti. Nënkryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, tha për Radio Evropa e Lirë se është rëndësishme që Kosova do të luajë ndeshje miqësore dhe se sipas tij kjo mundësi nga FIFA do të shfrytëzohet maksimalisht dhe marrëveshja do të realizohet ashtu siç është arritur.
Me potencial të futbollistave kemi realisht jemi të gatshëm dhe ju e dini që kemi as talent dhe të gjitha mediat dhe ekspertët e futbollit na kanë vlerësuar dikun duke pa parasysh e potencialin e kosovarëve që në për ekipet dhe në përkombëtarët të ndryshme të tjera, siç janë për shembull Zvicra, Norvegjia, Suedia, Finlanda, Shqipëria e tjerë, na kanë vlerësuar dhe na kanë cilësuar si jemi dikun si kombëtarë a 10 më mira në botë.
Federata Botërore e Futbollit FIFA një ditë më parë lejoi Kosovës që të luajë ndeshje miqësore, por pa simbole shtetërore, me fusnot dhe me kushtin tjetër që të mos luajë me përfaqësueset e ish Jugosllavisë. Ademi thotë se çështja e fusnotës nuk do të paraqes asnjë problem pasi që ndeshjet futbollistike shumë nga ato do të luhen në Kosovë dhe se tifozët nuk do të mund t'i ndalojë askush që të mbajnë flamuj në stadiume apo edhe të këndojnë këngë himne.
Besoj që nuk do paraqet pengesë për vetë faktin që luhet në Prishtinë dhe çdo herë kur kushtun ja ndalon publikut që ta mush flamuj dhe ta mush edhe ta kënoj himnin live, do me thonë aty si që kemi traditë dhe zakon një. Dhe në ato do të ndodhin, ato qështë e zyrtare do tjetë në fusnotë, në shpresoj që fusnota është edhe të i kalu me dhe në politikë, tani ma, dhe në ma nësë ka evolu politika dhe po zhvillon takimet edhe bisedat në Bruxelles, në stadin tjetër të politikës.
Sportistët kosovare kanë mirëpritur lejimin e Federatës së Futbollit të Kosovës nga FIFA për ndeshje miqësore. Afrim Tovërlani, trajner i klubit futbollistik Prishtina, i cili në vitin e kaluar është shpallur nga Federata e Futbollit të Kosovës si trajneri më i mirë, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo është një arritur e madhe për Kosovën, edhe pse me disa pengesat e vogla.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse tash, domethënë, kemi drejt edhe ne si Kosovë të zhvillojmë ndeshjet miqësore me gjitha përfaqësueset edhe me klube, edhe pse me klubeve që kemi zhvillu ndeshje, ka qenë më herët e lejume, mirë po kjo është një them e arritun e madhe, po mirë po nuk është aqë e arritun deri sa nuk pranohi me drejta barabarta. Kuptohet që është jashtëzakonisht një që do të luajmë ndeshje miqësore, pa marë parasysh aty një fusnotëm.
Trajneri Tovërlani tha se Kosova është e gatshme për të bërë ndeshje miqësore me cilin do klub të shteteve të ndryshme, por problemi kryesor tash për tash është infrastruktura e dobët e stadiumeve që nuk plotësojnë kërkesat e nevojshme.
Infrastruktura jonë për momentin është e dobët. Do me thonë, tash duhet njërë përshkejtume, edhe Federata e Futbolit, edhe Qeveria, edhe Ministria Sportit, edhe Komunat, si në Prishtinë, si në Mitrovicën, dy stadiume që plotësojnë kushtet, të intervenojnë edhe sa ma shpejt të japin infuzion këtyre stadiumeve rreth përmirësimit.
Në maj të vitit të kaluar, FIFA është pajtuar në parim për të lejuar Kosovën që të luajë ndeshje miqësore, por për shkak të kundërshtimeve të fuqishme nga Serbia, presidenti Federatës Evropiane të Futbollit, Michel Platini, ka zvaritur marrjen e vendimit përfundimtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Votimet e reja për kryetar të komunës Mitrovica Veriore do të mbahen gjatë muajit shkurt, ka thënë Valdete Daka. Zyrtar qeveritar rrethon se në Kosovë gjatë periudhës janar-shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të 2012. Duke u shprehur për numrin e fëmijëve të ngujuar në qarkun e Shkodrës, aktivisti Mentor Kikia Postierash tha:
"Aktualisht në këtë qark do të fjalë për 84 të mitur, pra fëmijë që janë nën moshën 16 vjeç."
Presidenti amerikan Barack Obama e ka kundërshtuar idenë për sanksione të reja kundër Iranit. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Kevin Klose tha se qeveria e Rusisë ka refuzuar kërkesën për vizë gazetarit amerikan David Satter. Udhëheqës të futbollit në Kosovë kanë mirëpritur vendimin që Federatës së Futbollit të Kosovës të lejohet organizimi ndeshjeve ndërkombëtare miqësore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.